Tai pratesim laišką Galatams, antras skyrius. Šešta eilutė. Bet už tų, kurie atrodė, sako, žinkas, kas jie be buvo, man tai neturi reikšmės. Dievas nepaiso nei vieno žmogaus asmenybės. Nes tie, kurie atrodė, sako, žinkas, pasitarėme man nieko nepridėjo. Bet priešingai, kai jie pamatė, kad man buvo patikėta ne apipjaustimo evangelija, kaip Petrui apipjaustimo evangelija. Nes tas, kuris veiksmingai veikė Petre apipjaustimo paštalystėje, tas pats buvo galingas manyje pagonims. Ir kai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atrodė sąstulpai, suprato tą man duotą malonę, jie padavė man ir Barnabui dešinės bendravimo rankas, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustimą. Praeitą kartą čia mes nagrinėjom tą devintą eilutę ir išsiaiškinom, kad kai atsimenat, kai Jėzus Kristus 12 apaštalų davė autorystę atrišti žemėje ir surišti. Nes sako, kaip jūs nuspręsite, ką jūs atrišite, bus atrišta danguje. Jeigu jūs surišite, ką žemėje susitarė, bus lygiai tas pats padaryti ir danguje. Ir čia istoriškai įvyko būtent va, toks įvykis, kada 12 apaštalų, o čia konkrečiai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atstovavo 12 apaštalų, nusprendė atrišti save nuo to Jėzaus Kristaus taip vadinamo paliepimo. Jis sakė, eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją. Žinom, kad 12 apaštalų buvo duota viso pasaulio evangelizacija. Pirmiausia, jie turėjo pradėti nuo Jeruzalės, paskui Judėja, Samarija, ką jie ir darė per apaštalų darbų tą visą laikotarpį. Paskui buvo jų persikėjimas, jie išsisklaidė, kas į Samariją, kas į Kiprą nukeliavo, kas į Antiochą, ten Kilikiją. Ten irgi skelbė karalystės evangeliją, bet vien tik tai žydams. Matom, kad jie neskelbė pagonims. Bet žinom, kad ateityje, kai Jėzus Kristus įkurs tą tūkstantmetę karalystę žemėje, tada tikintieji žydai eis ir skelbs tą evangeliją visam pasauliu, pagonims. Jau tada bus pagonių evangelizacija. Tai matom, kad Izraeliui buvo duota viso pasaulio evangelizacija. Pirmiausia buvo Izraelio išgelbėjimo visa programa, kai jie buvo žemėje po Kristaus prisikelimo ir iškeliavimo. O ateityje jie skelbs evangeliją pagonims, nes kadangi kai Kristus ateis į žemę, juos visus išgelbės, tikinčių žydus išgelbės ir rašys įstatymą jų širdis, jie visi pažins viešpatį ir tuo metu, ir tada jie nebemokins, žydai žydų nebemokins, o jie eis ir skelbs tą evangeliją pagonims. O čia matome, kad kai jie susitiko Jeruzalėje, 12 apaštalų ir apaštalas Paulius, jie nusiėmė tą skelbimo pagonims jungą. Nes jie sukirto ranką su Pauliumi, kad 12 apaštalų eis pas apipjaustimą, o Paulius pas pagonis. Jie perdavė pagonių evangelizaciją apaštalui Pauliui. Nu, aišku, suprantam, kad čia Paulius neskelbė karalystės evangelijos, nes jis jiems čia parodė tą malonę, kurią Kristus jam apreiškė. Jie tuo metu tik tai suprato viską, ką Paulius skelbė. Kad jis skelbė ne apipjaustimo evangeliją, o 12 apaštalų skelbė apipjaustimo. Buvo skirtingos evangelijos. Ir čia toks įdomus momentas. Ne tik tai, kad šitas evangelizavimas buvo perduotas Pauliui, bet ir įdomus toks dalykas, kad pagal pranašystę pagonims turėtų būti skelbiama evangelija tik tai tuo metu, kai bus išgelbėtas visas Izraelis, kai jiems bus įkurta karalystė. O čia įvyko toks dalykas, kad toks įvykis, kad Dievas sutaikė pasaulį su savimi, kol dar Izraelis buvo neišgelbėtas. Žinom, kad įvyko Izraelio tautos griuvimas. Apaštalas Paulius apie tai rašo, kad griuvus Izraelio tautai išgelbėjimas atėjo pagonims. Jie yra dalinai akli, kol jais pagonių pilnuma. Čia įvyko labai su apaštalo Paulius atsiradimu, su jo išgelbėjimu, įvyko labai svarbus įvykis visoje žmonijos istorijoje. Dievas atskleidė savo planą, kuris nesusijęs su pranašyste. Nes pagonių sutaikymas, kol dar nėra išgelbėta Izraelio tauta, pagal pranašystę yra visiškai neįmanomas dalykas. Nes to nebuvo pranašauta. Tai būtų buvę, tai pagal pranašystę tai būtų svetimas dalykas. Čia vėlgi vienas iš tokių, kaip Petras, kad sako, sunkiai suvokiami dalykai iš Pauliaus laiškų. Nes to pagal pranašystę neįmanoma, negalima to daryti. Jėzus sako, pirmiausia, vaikai turi būti pamaitinti. Pirmiausia, jiems buvo prikeltas Kristus. Petras sako per sėkmines. O paskui tik tai pagonėms, paskui tik tai tautos bus palaimintos per Abraomą. Matom, kad 12 apaštalų ir Paulius suprato vieni kitų tarnystės tikslą. Nu, čia konkrečiai daugiau akcentuojama, kad 12 apaštalų turėjo suprasti Pauliaus skelbiamos evangelijos, tą skelbiamą evangeliją ir Pauliaus apaštalystę. Ir tada jie atrišo save nuo to Jėzaus Kristaus paliepimo. Devinta eilutė. Ir kai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atrodė esąs stulpai, suprato tą manduotą malonę, jie padavė man ir Barnabui dešinės bendravimo rankas, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustume. Tik tai jie norėjo, kad mes prisimintume vargšus, tai ką ir stengiausi daryti. Čia irgi labai svarbus teiginys. Nu, svarbus įvykis, kad kas tie vargšai? Vargšai tai tie Jeruzalės vargšai. Jeruzalės šventieji. Atsimenat? Čia matom, kad 12 apaštalų prašo Pauliaus ir pagonių bažnyčių pagalbos, kad jie prisimintų tuos Jeruzalės vargšus. Bet žinom, kad kai Dievas gelbėjo Izraelio tautą, Izraelio tas pražuvusias avis, kokį jis pažadą davė jiems, atsiverskim Luko evangeliją 12 skyrių. Luko evangelija 12 skyrių. Luko evangelija 12 skyrius. Eilutė. Čia kalno pamokslas. Pasvarstykite apie lelijas, kaip jos auga. Jos netriusia, jos neverpia, tačiau jums sakau, kad Saliamonas visoje savo šlovėje nebuvo pasipuošęs kaip nei viena iš jų. Įsivaizduojate, kaip Dievas sukūrė augalus. Žmogus negali tai pasidabinti, kaip augalai Dievo aprengti, koks grožis. Aha. Tad jeigu Dievas taip aprengia žolę, kuri šiandien yra lauke, o rytoj išmetama į krosnį, tai kaip labiau jis neprengs jūs, mažatikiai? Ir neieškokite, ką valgysite ar ką gersite, nei nebūkite abejojančio proto. Nes viso to ieško pasaulio tautos. Reiškia, pagonės, pasaulio tautos rūpinasi savo drabužiais, savo maistu. O jūsų tėvas žino, kad jums šito reikia. Reiškia, tėvas pasirūpins jumis. Jis jums duos, žiūrim, 22 lūtė. Ir jis tarė savo mokiniams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei kūnų, kuo vilkėsite. Izraelio tauta neturėjo rūpintis savo maistu. Ne visada, bet tuo metu, kai Jėzus atėjo ir jiems skelbė tą karalystės evangeliją. Sako, jūs nesirūpinkit, tėvas jumis pasirūpins. Jums reikia drabužio, jums reikia pavalgyti, atsigerti, nesirūpinkit to. Jumis Dievas pasirūpins, jūsų tėvas. 31 eilutė. Bet jūs verčiau ieškokite Dievo karalystės ir visa tai bus jums pridėta. Jūs svarbiausia žiūrėkite to, kas skelbiama toje Dievo karalystėje. To siekite. O maistu ir drabužiu nesirūpinkit, nes jums Dievas duos. Tėvas. 32 eilutė. Nebijok mažoji kaimene, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Tuo metu atėjo toks laikotarpis, kaip čia dabar, tai buvo įvykis Izraelio tautos istorijoje, kai jiems jau reikėjo, jau ta karalystė, kuri jiems buvo pranašauta Senajame testamente, buvo čia pat, buvo priartėjusi. Todėl jiems nereikėjo rūpinti savo kasdienybę, nes jūs visą tai gausite. Jie turėjo įeiti į karalystę. Jie žydai, kuriems Jėzus skelbė karalystės evangeliją, suvokė, kad jau čia pat karalystė, jau tuo jie įžengs į ją. Todėl štai, ką jiems reikėjo daryti. 33 eilutė. Parduokite, ką turite, ir atiduokite išmaldai. Pasirūpinkite krepšį, kurie nesensta, nenykstantį turtą danguose, kuris nežlunga, kur vagis neprieina, nei kandis nesugadina. Nes kur yra jūsų turtas, ten bus ir jūsų širdis. Jie turėjo visą savo turtą parduoti ir išdalinti išmaldai. Išmaldai tai ne tai, kad tu parduodi ir eini ir dalini visiems ten po tiltų stovintiems vargšams. Ne tai turi omenyje.
Nu, įdomu, Jėzus ir duoną daugino, ir žuvį daugino, ar ne. Tai aš suprantu, kad Dievas pasirūpins, o man tarytum nereikėjo parduoti savo turto ir pasirūpinti savo...
Kai Jėzus tai darė, jis parodė savo...
Galę.
Savo galę ir kokia bus ta karalystė, kad toje karalystėje Dievas rūpinsis savo vaikais. Ta pati darė, tarp kitko, ir Eliša, Eliziejus. Jis irgi liepė savo tiems pranašams, kad jie padalintų tuos duonos kepalus ir sako, padalinkit, jums sako, dar liks. Taip ir buvo. Atsimenat, kai viena našlė, ne našlė, moteris su sūnumi buvo, jis ten viską išsipardavė, žemės ir visa kita, nes išnaudojo, matomai, Eliša jai liepė pasiskolinti iš visų savo kaimynų asočius, Ir pasave laikyti ir pilti. Ir kol tu pilsi, tavo aliejus nesibaigs. Jis pripylė visus indus ir kai jau nebeturėjo indų, liovėsi. Tai čia vėlgi...
Tai reiškia, daro dvi būdais. Ir Dievo stebuklai pagalba vienas kitam.
Nu taip, nes ateityjegi Dievas maitins maną, Izraelio tautą. Atsimenat, kai jie bus nunešti ant erelio sparnų į dykumą ir ten Dievas juos maitins. Bet čia atsiverskim apaštalų darbus antras antras skyrius. Čia tiesiog Dievas sako, kad jums nereikalingi tie turtai jau. Jau nebėra jų prasmės iš jų. Nes tuoj, jūs tuoj įeisit į karalystę. Pamirškit turtus, rūpinkitės Dievo karalystę. Siekite Dievo karalystės. Jums jų nebeprireiks. Nes iš tikrųjų, jeigu ne apaštalo Pauliaus atsiradimas, Izraelio tauta jau būtų įėjusi į karalystę. Kai Steponas matė Jėzų atsistojusi tėvo dešinėje, sako,
matau. Tai gal ne Pauliaus atsiradimas, bet Izraelio tautos nuopolis, kai Stepono užmušė, kad Dievas susitikė.
Nu, bet pagalvokit, ateityje, kai bus suspaudimo laikai, ar visas Izraelis įtikės? Ne visas. Bus, kurie seks paskui Antikristą. Tai va, čia tas Kristus, mūsų Mesijas sėdi šventykloje. Ne visi žydai bus išgelbėti. Kaip Senajame Testamente rašoma, tik likutis bus išgelbėtas. Tiesiog Dievas įsiterpė su Pauliaus ta evangelija, su ta nepipjaustimo evangelija, su ta visiškai nauja programa, nes jisai turi ir Kristaus kūną.
Bet jeigu
tam buvo reikalingi.
Pauliaus, tai Dievas būtų atradęs ir kitą žmogų.
Ne, ne tam esmė, nu, be abejo, žinoma. Bet esmė tame, kad Dievas turėjo kitą planą dar, Kristaus kūną. Jeigu jis jo nebūtų turėjęs, jeigu vien tik tai Izraelio tautos karalystės įkūrimas būtų jo vienintelis planas, tai jau šiandieną būtų jau amžinybė. Jau tūkstantmetė karalystė būtų pasibaigusi. Nes kai Kristus atsistojo Dievo dešinėje, Steponas jį pamatė, turėjo atsitikti, kas buvo išpranašauta, kad Viešpats stojasi teisti. Jis būtų pradėjęs teisti savo tautą, pagonis ir visus kitus. Ir neužilgo jie būtų įėję į karalystę, kaip kad bus po tų septynių suspaudimo metų. Jie įėjęs į karalystę. Tiesiog Pauliaus tarnysės atsiradimas, tos paslapties, to Kristaus kūno paslapties atsiradimas, tiesiog nukėlė visą tą Izraelio karalystės gyvendinimą. Nežinia, kiek metų į priekį. Bet apaštalai, tuo metu, kai Jėzus buvo jau prisikėlęs, iškeliavęs pas tėvą, apaštalai, visi, kurie įtikėjo, jau jie tikėjosi ir įeiti į tą karalystę. Jie žinojo, kad tuoj pat Kristus atsiras. Ir kai pasirodė, jis ten atsistojęs tėvo dešinėje, jau tikintieji jau ploja rankomis. Jau laukia to, kada jis ateis. Jis jau toj pat turi pasirodyti. Bet to neįvyko. Apaštalų darbai ketvirtas skyrius.
Antras sakyti.
Tai ketvirtą galima atsiprašyti. Čia pasikartoja tie dalykai. Ketvirtas skyrius. 31 eilutė. Ir kai jie pasimeldė, sudrebėjo vieta, kur jie buvo susirinkę ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Čia pasikartojo sekminių įvykis. Kaip įdomu, ne? Sekminių įvykis nebuvo vienkartinis, kaip sakyti. Bet dar kartą pasikartojo. Jie pasimeldė, sudrebėjo visas pastatas. Ta vieta. Jie buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Dauguma šiandienagi trokšta šitų įvykių, kad tai sugrįžtų. Čia bažnyčių svajonė. Bet kaip įdomu, nei vienas nepastebė, žinai, ten būna, pasidalina jie tais filmukai, įsikelia ten, rodo ten bažnyčių ten uždaram rate tenai susirinkę, jie tenai šoka, ten šūkauja, voliojasi ant žemės ten ir paskui sako, kaip mes buvom pripildyti šventosios dvasios. Bet tai negi jie nepaskaito, ką reiškia būti pripildyti šventąją dvasią. Kai tu pripildytas šventosios dvasios, tu eini ir drąsiai skelbi Dievo žodį. Žiūrėkit, per sekminės, kai jie buvo pripildyti šventosios dvasios, jie pradėjo kalbėti kitomis kalbomis nuostabius Dievo darbus. Visiems tiems susirinkusiems į Jeruzalę, kurie buvo susirinkę per sėkminių šventę, per Izraelio tautos šventę, visi vyrai buvo susirinkę iš aplinkinių pasaulio šalių į šventyklą. Ir jiems buvo skelbiami nuostabus Dievo darbai. Apaštalų darbai 4 skyrius 31 eilutė. Ir kai jie pasimeldė, sudrebėjo vieta, kur jie buvo susirinkę, ir jie visi buvo pripildyti šventosios dvasios ir drąsiai kalbėjo Dievo žodį. Matom, kad čia pasikartojo sėkminių diena, sėkminių dienos įvykis, kuriuo taip trokšta šiandieninė bažnyčia.
Taip, labai, labai trokšta.
Ir svarbiausia, kad jie ten... Jie neteisingai interpretuoja šventosios dvasios pripildymą. Jie kaip jie interpretuoja? Kai tu ten šokinėjai, ten šūkauji, ašaroji, visas ten apsišarojas, voliojasi ant žemės, ten mekeni, dar kažką ten darai, jie priima tai kaip šventosios dvasios pripildymų. Bet 31 eilutėje mes aiškiai matom, kas tai reiškia, kaip pasireiškia tas šventosios dvasios pripildymas, kada tu drąsiai kalbi Dievo žodį. O čia va toks va buvo šventosios dvasios pripildymo tikslas per sėkminės, kad tu eitum ir drąsiai skelbtum Dievo žodį. Ką mes žinom, kad taip pat atsitiko ir per sėkminės anksčiau, nes kai jie buvo pripildyti šventosios dvasios, jie kalbėjo nuostabius Dievo darbus, kalbėdami kalbomis, tų visų susirinkusių žydų iš įvairių tautų. Atsimenate, ten kiek ten tų tautybių buvo susirinkę, 14 ten jų buvo, iš aplinkinių šalių buvo atėję į Jeruzalę per sėkminių, per žydų šventę pagarbinti viešpatį, švęsti tos savaičių šventės. Ir jie visi išgirdo, ką tie apaštalai tenai susirinkę, tie galilėjiečiai kalba jų kalbomis. Kalba apie nuostabius Dievo darbus, ką Dievas daro. Štai ką reiškia būti pripildyti šventosios dvasios, o ne ten daryti kažkokias nesamoningus dalykus. Ir žiūrėkit, kas atsitiko, va, kai jie buvo pripildyti šventosios dvasios. Ir daugybė, reiškia, jie skelbė drąsiai Dievo žodį ir jų skelbimu įtikėjo daugybė žmonių. Ir daugybė tų, kurie tikėjo, buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ir nei vienas nesakė, kad tai, ką kuris turėjo, yra jo nuosava. Bet visa jiems buvo bendra. Buvo... Niekas neturėjo savo. Viską darė kartu, valgė kartu, rinkosi kartu. Ir su didžiulė jėga apaštalai liudėjo apie viešpatės Jėzaus prisikėlimą ir didelę malonę buvo ant jų visų. Ir nebuvo tarp jų nei vieno stokojančio. Nes visi, kurie buvo žemių ar namų savininkai, pardavė juos ir atnešė vertes to, kas parduota ir padėjo prie apaštalų kojų ir buvo dalyjama kiekvienam pagal tai, kiek kam reikėjo. Kodėl jie viską pardavinėjo, mes čia vasvalino, kaip tik kalbėjom? Todėl, kad jie jau turės, tuoj turės įeiti karalystę. Nes kai buvo tas Izraelio tautos griuvimas apaštalų darbų 7 skyriuje, ir Jėzus atsistoja tėvo dešinėje, jau jis turėjo ateiti ir įkurti tą karalystę, sunaikinti savo priešus ir įkurti savo tikintiesiams karalystę. Jei ne ta paslapties programa, tas Kristaus kūnas, tas Dievo planas susijęs su Kristaus kūnu, jei jo nebūtų buvę, jei apaštalo Pauliaus nebūtų buvę, tai šiandieną mes jau gyventumėm amžinybėje. Jau 1000-metė karalystė jau būtų pasibaigusi. Tie visi įtikėję žydai ir 12 apaštalų tikėjosi įeiti tą karalystę. Ta karalystė buvo čia pat. Jie viską pardavinėjo, jiems nereikėjo nieko, nes jie tuoj pat įeis į karalystę. Bet žinom, kad atsitiko kažkas tai labai, vėlgi sunkiai suprantama. Atsimenat, kaip Petras sako, kad Pauliaus laiškose yra daug sunkiai suprantamų dalykų. Jie neįėjo tą karalystę buvo sustabdyta. Nu, visų pirma, įvyko Izraelio tautos griuvimas, bet kitas dalykas svarbesnis, kad Dievas turėjo kitą planą. Planas. Įkurti Kristaus kūno bažnyčią. Ir visa tai vyksta ir toliau, ir dabar, ir nežinia kiek. Ir žinoma iš Pauliaus laiškų, iš laiško romiečiams, kad Izraelio tauta yra dalinai akla, kol eis pagonių pilnumą. Ir visas tas laikotarpis, kol Dievas renka pagonių pilnumą, tuo metu, kai Paulius buvo, Izraelio tauta jau nebegalėjo įeiti karalystę ir jiems nieko nebeliko, kaip tik tais badauti. Ir Paulius Paulių tiksliau apaštalai priminė, prašė, kad prisimintų Jeruzalės šitos vargšus, kaip laiškė Galatams antrame skyriuje rašoma. Laiškas Galatams antras skyrius rašoma 10 eilutė. Tik tai jie norėjo, kad mes prisimintume vargšus.
Ne visus, bet tikinčiuosius.
Tikinčiuosius, taip. Nu, ir kai Jėzus sakė, viską parduokite, išdalinkite vargšams, tai čia būtent va tie vargšai, žydai. Nes kai įtikėjo, žydai įtikėjo, viską pardavinėjo, atnešė, padėjo paštalam po kojų. Ir paštalai išdalino visiems tikintiesiems. Tas išdalinimas vargšams tai nebuvo, kad paimti va ir pažerti visiems ten po tiltų stovintiems ar prie šiukšlių dėžių besiknaisiantiems.
Nu, kaip Jėzus sakė, vargšai visada buvo ir
taip, su taip, paskui taip. Nerį, ne? Čia jis turėjo menį tikinčiuosius, kurie įtikės. Bet kadangi ta karalystė buvo sustabdyta, tai ir pasibaigė viskas. Išseko jų išdas, išseko jų atsargos. Atsiradus Pauliaus apaštalystė, viskas pasikeitė. O jiegi viską įsipardavė, nieko nebeturi. Nebeturi ką parduoti.
Bet kaip sunku, jie galėjo kaltinti Paulių, galėjo kaltinti Dievą.
O ko Paulius kaltas, juk tai ne jisai save išgelbėjo.
Čia Petro reikėjo kaltinti.
Na ir visus paprastai.
Ne jis šaukėsi tos, kad Kristus atreikšto paslaugą.
Tai. Man čia baigus
dalykas. Visus dalykas, va jūs parduodat savo namą. Ar ne? Išdalėti viską ir studiuoti
galima. Bet tai tu žinai, kad tu eisi į karalystę, į tą amžiną karalystę.
Nu, bet jau dabar nebeįeisi.
Nu, dabar taip, viskas. Taip. Bet tai, nu, čia ne Dievas kaltas, o tiesiog Paulius atsirado. Užtat apaštalai ir suprato ir sakė Pauliui, kad tik tai jie norėjo, kad mes prisimintume vargšus. Nu, kad Paulius ir pagonių bažnyčios prisimintų.
Jie rankas kaltas, kad
Ne,
kaltų čia nėra. Kaltas, žinai, kas...
Planas Dievo.
Taip. Nu, tai Paulius atsirado todėl, kad Dievo planas.
Bet jis nekaltas.
Ne, be abejo.
Jis Dievo planas.
Dievo planas pasikeitė. Dievas įvedė naują savo
planą.
Su Kristaus
kūnu. Koks skirtumas, ar čia Dievo planas, ar ne Dievo. Jis įto planas.
Nu,
be nieko.
Taip.
Ir išėjo kaip Dievas apgavo.
Neapgavo. Nu kaip, Dievas...
Nu, atsiprašau, aš viską vykau, kaip ką Dievas. Ir likų vargšų. Staigiai.
Nu,
ką man galvoti?
Tai va, Kristaus kūnas ir pasirūpino tais vargšais.
Dėl to, kad reikia mąstyti apie dangiškus dalykus, o ne apie fizinius, ar ne? Matymas turi būti mūsų kitoks.
Atsiverskim.
Tai dabar, bet va ten. Tada nuramina, tada tu aiškiai matai Dievo planą. Bet čia buvo tragedija tiems, kurie nelabai žinojo tų raštų ir sekė
žmonėmis. Atsiverskim laiško romiečiams.
Jis gali žinoti raštą, jeigu jis sekė būtent karalystės evangeliją. Kas turi daugiau žinių.
Na, taip.
Jis nieko nežino apie Paulių. Nieko nežino.
Ne, tai paskui jau, kai atsirado
Paulių. Vykdo, ką
lėkia. Jis vien, žiūrėkime. O kas nukryžiavo Jėzų ar ne? Izraelio tauta. Kas Stepono užmėtė akmenimis? Vėlgi Izraelio tauta. Todėl Dievas yra atimė juos. Mes turime mokėti už kitų nuodėmes, nors ir patys gal neprisidėjo.
Matot, kaip yra. Tai atsitviko todėl, kad Dievas turėjo kito planą. Viskas, čia daugiau kitų paaiškinimų nėra, nes kai Stepanas buvo užmėtytas akmenimis, nepasibaigė karalystės įgyvendinimas. Tiesiog Kristus atsistojo Dievo dešinėje teisti priešus. Jis būtų atėjęs teisti priešų ir įkurti karalystę. Žydai visi, kurie laukia tos karalystės, kurie viską pardavė, jau būtų ją įėję, jeigu ne Dievo.
Tai tada antikristo laikai 7 metai būtų pasimokinę, iš visų jų nebūtų buvę.
Nebūtinai.
Tai kur antikristas, bet pranašystima tai buvo prieš kimo knygoje apie ir Danieliaus apie antikristo.
Taip. Nebūtinai gal ir būtų prasidėjęs viskas. Mesgi nežinom. Bet esmė tame, kad Dievas turėjo kitą planą. Čia jau ir esmė. Nes kaip... Negalima pasakyti, kad viskas pasibaigė todėl, kad Izraelio tauta netikėjo. Ne? Nes ateityje, kai bus tie 7 suspaudimo metai, Izraelio tauta, dauguma Izraelio tautos irgi netikėjęs. Ne? Tik mažas likutis te bus išgelbėtas, pranašystėje pranašauja. Čia netame esmė, kad dauguma Izraelio netikėjo, bet todėl, kad Dievas turėjo kitą planą. Dievas tiesiog pasinaudojo tą situaciją, kadangi Izraelio tauta griuva, netiki, jis įvedė tą naują savo, apreiškė žmonėjai naują planą per apaštalą Paulių. Nu ir aišku, kol viskas ten, kol viską įsiaiškino, žinot, praėjo daug metų. Kol Petras įsiaiškino, Pauliusgi nukeliavo pas 12 apaštalų į Jeruzalę tik tai po 14 metų. Tai žinot, kiek laiko praėjo. Taip, atsiversim laišką romiečiams 15 skyrių.
Dabar vartomis kaip institukus.
Laiškas romiečiams 15 skyrius. 25 eilutė. Bet dabar vykstu į Jeruzalę patarnauti šventiesiams, nes tiems iš Makedonijos ir Achajos patiko atlikti tam tikrą paukojimą beturčiams šventiesiams, esantiems Jeruzalėje. Jiems iš tikrųjų tai patiko, ir jie yra jų skolininkai. Nes jei pagonis tapo jų dvasinių dalykų bendrininkai, tai ir jų pareiga patarnauti jiems kūniškais dalykais. Paulius šitą jau suprato nuo pat pradžių, kad kai jeigu Izraelio tauta griuvo, jie viską tikintieji viską išsipardavė, jiems karalystė sustabdyta, jų rūpestis jais yra uždėtas ant pagonių bažnyčių pečių. Paulius tai suprato anksčiau negu kad, atsiverskim laišką Galatams 2 skyrių, anksčiau negu kad 12 paštalų ragino jį padaryti. Žiūrėkit, 2 skyrius 10 eilutė. Tik tai jie norėjo, kad mes prisimintume vargšus. Tai, ką ir stengiausi daryti. Paulius jau anksčiau tai darė. Atsiverskim apaštalų darbus 11 skyrių. Paulius anksčiau, nei kad buvo susitikęs su 12 paštalų, su 12 Izraelio paštalų, jau rėmė tuos tos vargšus tikinčiuosius. Apaštalų darbai 11 skyrius. 27 eilutė. Ir tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochą, į Antiocho bažnyčią, ten pagonių bažnyčią, atėjo pranašai iš Jeruzalės, reiškia tikintieji žydai. Ir atsistojo vienas iš jų vardu Agabas ir pareiškė per dvasę, kad visame pasaulyje bus didelis badas, kuris įvyko Ciesoriaus Klaudijaus dienomis. Tada mokiniai, kiekvienas pagal savo išgalės, nusprendė nusiųsti paramą broliams gyvenantiems Judėjoje. Ką jie ir padarė, ištintė tai vyresniesiams per Barnabo ir Sauliaus rankas. Paulius dar nebuvo susitikęs su apaštalais. Su apaštalais susitiko jis tik tai apaštalų darbų 15 skyriuje. Jeruzalė nukeliavo ten pagal apriškimą ir jiems išdėstė tą evangeliją, kurią skelbė pagonius.
Tu gala, ir jis dar Saulius tebe buvo?
Nu, esmė, ne tame, nu, čia tas pats Paulius.
Bet vis ne, čia tas pats Paulius.
Nu, be abejo. Matom, kad Paulius jau pats rodė iniciatyvą. Dar kai apaštalai net neragino jo tai daryti. Jis jau suprato savo apaštalysės atsiradimą, suprato to Dievo plano visą tą prasmę. Suprato, kad karalystė Izraeliui sustabdyta, nes dabar Dievas formuoja Kristaus kūną. Ir nežinia, kiek dabar Dievas tą Kristaus kūną formuos. Ir kol jisai tą Kristaus kūną formuos, Izraelio tie šventieji viską išsipardavę badaus. Jis jau žinojo tos dalykus. Reiškia, Dievas jau pasirūpino tais Jeruzalės vargšais. Pasirūpino, kad Kristaus kūnas juos paremtų. Jis rūpintųsi. Gerai, atsiverskim laiško Galatams antrą skyrių. Nu, šiandien mums nereikia rūpintis Jeruzalės vargšais. Nes jų jau nebėra. Jau keli tūkstančiai kaip.
O, visose bažnyčios išlovino. Ir mintis už Izraelį. Ir net aukas renka.
Jo, nesupranta jie, kas vyksta. Nesusigaudo visiškai.
Ir ko čia dabar Izraelis?
Nu, dėl to, kad psalmės.
Nu, jie, matai, jie nemoka teisingai padalinti tiesų žodžiai.
Taip, taip, taip.
Tame ir yra visas, kaip sakyti, blogis.
Taip.
Nu, kaip Amerika
palaikų. Tai. Nu, taip. Tai čia jau politika, žinai, čia jau kiti dalykai.
Nu, taip, bet...
Nu, gal kažkiek ir religijos yra.
Taip.
Tada,
taip.
Taip.
Gerai, kas visi Amerikos milijonieriai.
Ne žydai.
Nes katalikai gyvaldo pasaulį, žinai, žinai. Romos katalikų bažnyčia, o ten nu, irgi kažkiek rašto išmano, žinai, kad reikia su Izraeliu draugiškai. Gerai, pratęsime, ne? Laiškas Galatams antras skyrius, 10 eilutė. Tik tai jie norėjo, kad mes prisimintume vargšus, tai ką ir stengiausi daryti. Bet kai Petras buvo atėjęs į Antiochą, aš pasipriešinau jam į akis, nes jis buvo peiktinas. Nes prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo, jis valgė su pagonimis. Bet kai jie atvyko, jis atsitraukė ir atsiskyrė, bijodamas tų, kurie buvo iš apipjaustimo. Ir kiti žydai taip pat veidmainavo su juo, iki tiek, kad ir Barnabas buvo jų veidmainystės nuviliotas. Bet kai pamačiau, kad jie nevaikšto tiesiai pagal Evangelijos tiesą, aš tariau Petrui ir jų visų akivaizdoje. Jei tu, būdamas žydas, gyveni pagonišką, ne kaip žydai gyvena, kodėl verti pagonis gyventi kaip žydai gyvena? Čia Paulius aprašo labai nemalonų tokį įvykį, kas atsitiko Antiochė, kai Petras atėjo.
Bet įdomiausias dalykas, prieš tai jis jiegi išsiaiškinė.
Taip.
Ir paskui, kada įvyko toks, nesuprašau.
Jo, labai. Čia, kaip sakyti, Petras pasidavė religijos spaudimui. Juk, va, tarkim, žiūrėkit, kai Petras valgė su pagonimis, ar jis galėtų daryti?
Nu, ne, turbūt pagal.
Kodėl? Atsimeni, Petrui buvo duotas...
Ten viskas, taip,
jo.
Nusileido.
Taip. O atsiverskime apaštalų darbus 10 skyrių. Apaštalų darbai 10 skyrius. Ir šitas regėjimas, nu gerai, paskaitykime apie jį. Apaštalų darbai 10 skyrius, čia kaip Petras 9 eilutė. Rytojaus dieną jiems keliaujant ir artėjant prie miesto, čia tie iš Kornelijaus, kurie buvo siūsti, apie 6 valandą Petras užlipo ant namo stogo melstis. Ir jis labai išalko ir norėjo valgyti. Bet kol jie ruošė, jis pateko į transą. Ir pamatė atsivėrusi dangų bei kažkokį indą nusileidžiantį pas jį. Tarsi didelę drobulę pririšta už 4 kampų ir nuleidžiama ant žemės. Kuriame buvo visokiausių 4 kojų žemės gyvulių, laukinių žvėrių, šliaužiančių būtybių ir oro skrajūnų. Ir jam atėjo balsas, kelkis Petrai, užmušk ir valgyk. Bet Petras tarė, ne viešpatė, nes niekada nevalgiau nieko prasto ar nešvaraus. Ir jam 2 kartą vėl kalbėjo balsas, ką Dievas apvalė, to tu nevadink prastu. Tai buvo padaryta 3 kartai ir indas buvo vėl paimtas į dangų. Visų pirma, kas tie gyvūnai, kurių negalėjusiai valgyti? Nu, žinom, kad Izraelio tautai buvo uždrausta valgyti tam tikrus gyvūnus. Čia būtent va tie gyvūnai, kurie buvo uždrausti, vaikščiojo ant tos drobulės ir sako Dievas Petrui.
Dabar imk.
Užmušk ir valgyk. Dabar tu gali valgyti. Bet prie ko čia dabar... paskui žinom, kad... ir Dievas sako, ką aš apvaliau, tu nevadink nešvariu. Prastu. Ir žinom, kad Petras vagavo tą regėjimą ir nukeliavo pas Kornelijų. Ir kaip įduomiai čia rašo apaštalų darbai tam pačiam 10 skyriuje. 10 skyrius 25 eilutė. Ir Petrui įeinant Kornelius jį pasitiko, parpuolė prie jo kojų ir jį pagarbino. Bet Petras jį pakėlė, sakydamas tokius, aš taip pat esu žmogus. Ir su juo kalbėdamas jis įėjo ir rado daug susirinkusių. Ir jis tarė jiems, jūs žinote, kad žmogui, kuris yra žydas, neteisėta bendrauti arba ateiti pas kitą tautį. Bet Dievas man parodė, kad jokio žmogaus nevadinčiau prastu ar nešvariu. Aš kažkaip tai pažiūrėjęs vis tą, ką Petras matė, tą, kai jis buvo transe, jisgi matė gyvulius nešvarius, ne? Prie ko čia dabar žmogus? Prie ko čia dabar žmogus apvalyti? Nu, kad prie ko čia pagonis dabar apvalyti švarus? Ne, čia atsiverskim, nu, tam tikrą prasme perkeltinę, atsiverskim kunigų knygą 20 skyrių. Kunigų knyga 20 skyrius. Kunigų knyga 20 skyrius. 24 eilutė. Atsivertėt?
Uh-huh.
Bet aš jums tariau. Jūs paveldėsite jų šalį. Čia turime minį pagonių šalį, kai jie keliausi jas. Ten kita taučių šalis. Ir aš ją jums duosiu, kad ją pasisavintumėte šalį, plūstančią pienu ir medumi. Aš esu viešpats jūsų dievas, kuris jūs atskyriau nuo kitų tautų. Todėl, reiškia, kadangi dievas atskyrė juos nuo kitų tautų, todėl jūs atskirkite švarų gyvulį nuo nešvaraus ir nešvarų skrajūną nuo švaraus. Ir neapsibjaurinkite savo sielų gyvulių ar skrajūnų, ar bet kokių gyvų padarų, šliaužiančių ant žemės, kuriuos aš atskyriau nuo jūsų, kaip nešvarius, būsite man šventi, nes aš viešpats esu šventas ir jūs atskyriau nuo kitų tautų, kad būtumėte mano. Tas kitų gyvūnų atskirimas, tų nešvarių gyvūnų atskirimas nuo švarių, simbolizavo Izraelio tautos atskirimas nuo kitų tautų. Būtent todėl jie negalėjo valgyti ten kiaulienos, ten turšienos, zuikienos, tam tikrų žuvų, tam krabų, kas neturi žvynų ir peliakų ir taip toliau. Ne todėl, kad kažkas tai blogai su tais gyvūnais, tai negalime, va, mes valgom. Paulius rašo, kad visi Dievo sutvėrimai yra švarūs. Pirmam laiškui Timotėjui. Reiškia, tie gyvūnai nėra blogi, juos gali valgyti, bet Dievas juos atskyrė kaip nešvarius. Todėl, kad Dievas atskyrė Izraelio tautą nuo kitų tautų. Tas, tie visi tie maisto, tie visi tie įstatymai, kad vieni gyvūnai nešvarus, kiti švarus, susijęs būtent su tuo, kad Dievas atskyrė Izraelio tautą nuo kitų tautų. Ten ir tie drabužių vilkėjimai ten negali būti iš kelių. Pavyzdžiui, negalėjo žydas kinkyti į vieną jungą ten kelių gyvulių rūšių. Turi būti ta pati rūšis gyvulių. Mokė Dievas per tuos dalykus, per visus tuos tas tradicijas, tos įpročius, tos papročius. Dievas mokė Izraelio tautą.
Tai išeina, aš tau darbose, kur Petrui tas prisisapnuoja, tai parodo, kad...
Taip, dabar jau viskas. Visas maistas tau, Petrui, yra švarus, visi žmonės yra švarūs.
Susiję, jeigu maistas visas, tai žmonės.
Taip, būtent. Jo, čia negali būti, kad tu maistas švarus, o žmonės, nu, tam nekreipi.
Čia viskas yra kartu.
Viskas yra kartu. Žydo mąstymė, to, kuris skaito įstatymą, va jis būtent va taip va supranta. Nes įstatymas to moko, kad Dievas atskyrė Izraelio tautą, kadangi atskyrė Dievas Izraelio tautą nuo kitų tautų, todėl ir gyvulius atskyrė, kad vienus galite valgyti, kitų negalite valgyti.
Tada klausimas, Petras, su ko norėjai, galėjai užsidėti ir visi.
Taip, šiandien. Būtent.
Tai kodėl tada Paulius užpuolė?
Tai tuoj visi aiškiai. Atsiverskime apaštalų darbus 15 skyrių. Nu, turim suprasti tokį dalyką, kodėl dabar Dievas vas staiga paėmė ir apvalė visus pagonis. Kodėl Dievas tai padarė? Todėl, kad Dievas Paulių išgelbėjo. Dievas sutaikė pasaulį su savimi. Petras to nežinojo, aišku. Ir jam tas, nu, apvalymas irgi buvo nesuprantamas, kodėl dabar taip staigiai netikėtai. Iš kur čia tas visas, kokie šaknis viso tuo, kamėsmė. Bet jis tą suprato, kad Dievas dabar apvalė. Aš dabar galiu eiti pas pagonis.
Bet turbūt, kad jis balamutinė pagonis.
Taip. Apaštalų darbai 15 skyrius. 15 skyrius. 6 eilutė. Ir susirinko apaštalai ir vyresniai apsilastyti šito dalyko. Čia Paulius su Barnabu pas 12 apaštalų atėjo į Jeruzalę. Tas pats įvykis, kuris aprašytas laiške Galatams antrame skyriuje. Ir kai buvo daug ginčio, pakilo Petras ir jiems tarė, vyrai ir broliai, jūs žinote, kaip Dievas prieš gerą laiko tarpą tarp mūsų išsirinko, kad pagonis per mano burną išgirstų evangelio žodį ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris pažįsta širdis, jiems paliudėjo, duodamas jiems šventąją dvasę, lygiai kaip padarė ir mums. Ir nedarė jokio skirtumo tarp mūsų ir jų, apvalydamas jų širdis tikėjimą. Tai kodėl dabar gundote Dievą dėdami ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų tėvai, nei mes nepaėgėme panešti. Bet mes tikime, kad per Jėzaus Kristus malonę mes būsime išgelbėti lygiai kaip ir jie. Petras suprato, kad pagonis yra apvalyti. Jie turi prieimą prie Dievo taip pat kaip ir žydai. Nėra jokio skirtumo. Dievas gali išgelbėti tiek pagonį, tiek žydą vienodai. Pamatom, netgi kai jis buvo atėjęs į Jeruzalę, suprato tuos dalykus. Petro mąstymė tie dalykai, nu, kaip susiformavo tas požiūris.
Tai čia Petras suprato.
Bet paskui, po to susirinkimo Jeruzalėje, Petras nukeliavo į Antiochą. Jis atėjo į Antiochą, nu nežinia, po kiek laiko tas buvo. Nes, va, apaštalų darbai 15 skyrius, čia žinom, kad 12 paštalų siuntė Silą ir Judą su tais laiškais pagonių bažnyčiams, kad ten tie pagonės susilaikytų nuo pasmaugto maisto, nuo kraujo, nuo tų dalykų. 32 eilutė. O Judas ir Silas patys irgi būdami pranašai skatino brolius daugelių žodžių ir juos sustiprino. Ir ten prabuvę kurį laiką jie buvo išleisti ramybėje nuo brolių pas apaštalus. Tačiau Silui patiko dar ten pasilikti. Reiškia, Silas negrįžo pas 12 apaštalų į Jeruzalę, bet pasiliko pas pagonis Antiocho bažnyčioje. Nu ir žinom, kad jisai paskui keliavo su Pauliumi. Taip pat Paulius ir Barnabas pasiliko Antiochė, mokydami ir skelbdami viešpatės žodį taipogi su daugeliu kitų. Va, matom, kad apaštalai grįžo į Antiochą iš Jeruzalės su tais laiškais ir pasiliko Antiochę ir mokė ir skelbė Dievo žodį. Paulius ir Barnabas. Ir va per tą laikotarpį, kai Paulius ir Barnabas mokė Antiochę pasilikė, atėjo Petras. Ir apie tai skaitom laiškę Galatams antrame skyriuje. Atsiverskim laiškę Galatams antrame skyriuje. Laiškas Galatams antras skyrius. 11 eilutė. Bet kai Petras buvo atėjęs į Antiochą, aš pasipriešinau jam į akis, nes jis buvo peiktinas. Nes prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo jis valgė su pagonimis. Labai gerai Paulius darė, tas Petras darė. Jis suprato, kad Dievas dabar apvalė pagonis. Dabar nebėra skirtumo. Visi pagonis yra švarūs. Tiek žydai, tiek pagonis gali prieiti prie Dievo. Bet kai jie atvyko, jis atsitraukė ir atsiskyrė bijodamas tų, kurie buvo iš apipjaustymo. Ir kiti žydai taip pat veidvinavo su juo. Petras pasidavė religijos spaudimui. Ne viskas tai buvo pas Jeruzalės tuos tikinčiuosius, pas 12 apaštalų ir kitus, ne viskas buvo taip jau labai aišku jiems. Nežiūrėkit, kas ėjo pas pagonių bažnyčias ir skelbė, kad jūs turite apsipjaustyti ir laikytis įstatymą, kas buvo padaryti ir Galatams.
Žydai. Bet ar čia buvo Petro silpnumas ir Petro netvirtumas, neįsisąmonimas?
Čia Petro veidmainiavimas.
Ar Petro veidmainiavimas?
Veidmainiavimas. Nežiūrėkit, mes tos dalykus ir bažnyčiose matom. Kada tam, Petras norėjo išlaikyti prestižą 12 apaštalų tarpe. Jeigu jie ateina ir nenori, kad aš valgyčiau su pagonėms, tai aš nevalgysiu tada su pagonėms. Suprantam? Čia toks vidmeinė, ir rašo Paulius, kad 12 eilutė, 13. Ir kiti žydai taip pat veidmainiavo su juo. Iki tie, kad ir Barnabas buvo jų veidmainystės nuviliuotas. Net ir Barnabas pasidavė Petro įtakai.
Taip, Barnabas buvo iš Petro.
Barnabas buvo iš mažosios kaimenės. Galim atsiversti paskaityti apie Barnabą, trumpai rašoma apaštalų darbuose 4 skyriuje. Apaštalų darbai 4 skyrius. 4 skyrius. Čia, kai žydai įtikėjo viską pardavę atnešė ir padėjo prie apaštalų kojų. 36 eilutė. Ir Jozė, kuris apaštalų buvo pramintas Barnabu, kas išverstus yra paguodos sūnus, levitas iš Kipro šalies, turėdama žemės, ją pardavė ir atnešė pinigus ir padėjo prie apaštalų kojų. Čia tas pats Barnabas. Matom, kad jis buvo levitas ir gyveno Kipre.